semenjak kemarin harusnya tiada berbekal peta yang buram berjalan di labirin hayal, tetapi aku tak.